Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Bila shaka hujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Mimi jina langu ni Idi Ligongo.
Na hapa studio hii leo ni mimi Abdu Shakur Abud. Tunakaribisha kwenye matangazo yetu ya Kumekucha Ijumaa November 3, 2023. Tunasikika pia kupitia radio zetu shirika katika eneo zima la Afrika Mashariki na Maziwa Makuu. Tunasikika pia kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com. Karibuni.
Msemaji wa Baraza la Usalama wa Taifa la Marekani asema Marekani inataka mwanya wa misaada ya kibinadamu Gaza, lakini wakati huo huo inasema kusimamisha mapigano ni kuipa Hamas mwanya wa kujipanga. Hii inamaanisha nini?
Inaongeza ile hali ya sintofahamu, kwa sababu upande fulani anasema Israeli ina haki ya kujilinda, lakini upande mwingine tena anasema kwamba lazima kupatane kwa njia ambapo wakimbizi wataweza kusaidiwa.
Na Umoja wa Afrika umetoa wito wa kwa bunge la Marekani kuongeza muda mpango wake wa biashara nafuu na Afrika.
Hizo ni baadhi tu ya habari ambazo tumekuandalia katika matangazo yetu ya leo. Lakini kwanza kabisa tunaanza na habari za dunia. Hapa zinasomwa na Abdul Shakur Abud.
Na habari muhimu alfajiri hii leo kwamba ujumbe wa wataalamu wa haki za binadamu walioajiriwa na Umoja Mataifa pamoja na mfuatiliaji maalum wa Umoja Mataifa kwenye maeneo yanayokaliwa na Wapalestina, Franciscus Albanese, umesema Alhamisi kwamba muda unapita kuweza kuzuia mauaji ya kimbari na janga la binadamu kutokea huko Gaza, jambo ambalo Israel inasema ni propaganda ya Hamas. Katika taarifa ya pamoja, wataalamu hao wanasema wana imani kwamba watu wa Palestina wako katika hatari kubwa ya mauaji ya kimbari kuamaliza. Wameongezea kusema kwamba washirika wa Israel pia wanabeba mzigo wa kuwajibika na ni lazima wachukue hatua za haraka na dharura sasa hivi kuzuia janga hilo kukamilika. Wataalamu hao wanasema hali huko Gaza imefikia kilele cha janga kubwa, wakionya juu ya upungufu mkubwa maji, chakula, dawa, mafuta na vifaa muhimu vya msingi, pamoja na hatari ya kutokea milipuko ya ugonjwa, na wanatoa wito wa kusitishwa mashambulizi. Israel imedondosha mabomu makubwa na mengi kwenye ukanda wa Gaza baada ya wanamgambo wa Hamas kufanya shambulio la kipekee kuwahi kutokea mwezi uliopita. Kundi la wanamgambo wa Lebanon la Hezbollah linaripoti kwamba limefanya mashambulizi ya mfululizo kwenye maeneo 19 Israel Alhamisi kwenye mpaka wao wa pamoja, na kusababisha Israel kujibu mara moja, ikiwa ni mkesha wa kutolewa hotuba ya kwanza ya kiongozi wa kikundi hilo linaloungwa mkono na Iran juu ya vita kati ya Israel na Hamas. Maeneo kwenye mpaka kati ya Lebanon na Israel yameshuhudia mashambulio ya ulipizaji kisasi, hasa kati ya jeshi la Israel na washirika wa Hamas Hezbollah, tangu wanamgambo wa Kipalestina kuishambulia Israel tarehe 7 Oktoba na kuzusha hofu ya vita kuenea kwenye kanda zima. Shirika la habari la taifa la Lebanon limesema watu wanane wameuliwa na wengine wengi kujeruhiwa kutokana na mashambulio ya Israel huko Lebanon, huku Hezbollah ikitangaza kwamba mpiganaji wake mmoja aliuliwa. Vifo hivyo vinafikisha idadi ya vifo kuwa 71 huko Lebanon tangu vita kati ya Israel na Hamas kuanza, na Waisraeli 9 wameuliwa kulingana na hesabu za shirika la habari la AFP. Watu watano wameuawa baada ya waasi kushambulia mji wa kaskazini mashariki wa Jamhuri ya Afrika ya Kati Alhamisi, katika ghasia za karibuni kabisa kwenye taifa hilo lenye vita vya mwongo mmoja sasa. Shirika la habari la Reuters limemnukuu meya wa mji ulioshambuliwa wa Moyen Sido. Idi Ligongo ana ripoti kamili.
Wafuasi wa muungano wa makundi yenye silaha yanayojiita muungano wa wazalendo kwa ajili ya mabadiliko CPC walishambulia mji wa Moyen Sido ulio karibu na mpaka wa Chad kabla ya jua kuchomoza, amesema Mayor Solomon Yaminji kwa njia ya simu. Wakazi waliamshwa na milio ya risasi baada ya wanamgambo zaidi ya 300 kuvamia mji, amesema, na kutoa idadi ya awali ya waliofariki dunia kuwa ni watu watano. Mtu mmoja alinusurika, amethibitisha idadi ya vifo na kusema mmoja wa waliofariki dunia ni mwanamke. Muungano wa CPC baadaye ulitoa taarifa ukisema kwamba umechukua udhibiti wa mji na kuwataka wakazi kujiunga na harakati zake. Jeshi halikuwa tayari kujibu kuhusu tukio hili kwa njia ya simu. Wanamgambo wa CPC wanataka kubadilishwa kwa matokeo ya uchaguzi wa Disemba 2020 ambayo yalimtangaza Rais Faustin Archange Touadera mshindi na kuendelea na muhula wake wa pili. Jeshi ambalo linasaidiwa na walinda amani wa Umoja wa Mataifa pamoja na wanajeshi wa Russia na Rwanda limekuwa likipigana na kundi hilo kwa miaka kadhaa. Umoja wa Mataifa umeshutumu pande zote kwa mauaji, kutesa na unyanyasaji kingono pamoja na matumizi ya watoto kama wapiganaji.
Unaendelea kusikiliza taarifa habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ametoa wito wa kubuniwa mkakati wa kimataifa wa pamoja na endelevu ili kukabiliana na hatari zinazotokana na maendeleo ya kasi ya teknolojia ya kompyuta ya AI. Guterres alitoa wito huo wakati wa mkutano wa siku mbili nchini Uingereza, akitoa pia wito wa kupatikana suluhisho mpya ili kupunguza mwanya uliopo kati ya AI na usimamizi wake, akipendekeza kwamba ni lazima iwe chini ya misingi ya katiba ya Umoja Mataifa na tangazo la kimataifa la haki za binadamu. Mkutano huo wa kwanza wa aina yake ulifanyika katika jengo la Bletchley Park na kuhudhuriwa na viongozi wa kisiasa kutoka mataifa 28 wakiwemo Waziri Mkuu wa Uingereza Rishi Sunak na Makamu Rais wa Marekani Kamala Harris pamoja na Mkuu wa Umoja wa Ulaya Ursula von der Leyen. Baadhi viongozi wanasema kanuni na masharti ya haraka sio njia bora kuendelea mbele, na baadhi ya makampuni ya teknolojia AI wanahofia kwamba kuweka kanuni na masharti ya usimamizi huenda kupunguza kasi za maendeleo ya teknolojia hiyo kabla haijafikia kilele cha uwezo wake. Hata hivyo, katibu mkuu Guterres ametoa wito kwa wabunge na wasimamizi kuchukua hatua za kuwa mbele ya wimbi la AI badala ya kulazimika kufuata nyuma. Kampuni ya taifa ya mafuta Nigeria NNPC itaipatia kiwanda kipya cha kusafisha mafuta cha Dangote chenye uwezo wa kutoa mapipa 650,000 kwa siku shehena 6 za mafuta ghafi mwezi Disemba ili kuweza kutumika kufanya majaribio yake ya kwanza. Hiyo ni kufuatana na maafisa watatu wanaofahamu majadiliano hao bila kutaka kutajwa. Afisa mmoja wa kampuni ya NNPC anasema shehena hizo 6 ambazo zitakuwa jumla ya mapipa 200,000 kwa siku zitaanza kutolewa mwezi Disemba kama sehemu ya makubaliano ya mwaka mmoja, akiongeza kusema kwamba katika miezi inayofuata mafuta yatotolewa kwa misingi ya makubaliano kwa maridhiano na mafuta yaliyopo. Kiwanda hicho kinachopatikana katika eneo la biashara huru la Lekki kimegharimiwa na tajiri mkuu wa Afrika Aliko Dangote na kinatarajiwa kubadilisha kabisa biashara ya mafuta katika bahari ya Atlantic. Kiwanda kinatarajiwa kufikisha kikomo biashara ya faida kubwa ya kupeleka mafuta ghafi ya Nigeria kusafishwa Ulaya na Marekani halafu kurudishwa na kuuzwa tena kwenye bara la Afrika kama nishati ya magari, malori na viwanda vyake.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.
Na kama tunavyojua habari yenye uzito inatupeleka kule kule Gaza, ambako leo tukio muhimu ni kwamba darzeni ya watu ambao wana uraia pacha wa Marekani na mataifa mengine walifanikiwa kuvuka mpaka wa Gaza na kuingia Misri. Maafisa wa Washington waeleza matumaini yao kwamba familia zote za Marekani wanaofikia 400 zitatoka kuondoka, zinaotaka kuondoka huko kwenye ukanda huo wataweza kufanya hivyo kwa haraka iwezekanavyo. Wakati huo Steve Herman, mwandishi wa Sauti Amerika, anaripoti kutoka hapa Washington kwamba maafisa wa Marekani wanatoa mwito wa kusitishwa kwa muda tu kuruhusu misaada ya kibinadamu, lakini sio usitishaji kamili wa vita. Ili ripoti inasemaje?
Msemaji wa Baraza la Usalama wa Taifa la Marekani John Kirby aliwaambia wanahabari Alhamisi kwamba kusimamisha mapigano hakutakuwa jambo jema kwa maslahi ya Israel.
We believe that a general ceasefire would benefit Hamas and provide.
Tunaamini kwamba kusimamishwa mapigano kiujumla kutawanufaisha Hamas kuweza kupata muda wa kujipanga na kuendelea kupanga, ikiwa ni pamoja na kutekeleza mashambulizi dhidi ya watu wa Israel. Kusitisha kwa muda kuruhusu misaada ya kibinadamu tunapozungumzia hilo ni jambo la muda mfupi, na kujikita katika lengo hilo misaada iingie na watu
wafike.
Kirby, akikabiliwa na maswali kutoka kwa wanahabari, alikataa kukosoa mashambulizi ya mabomu ya Israel, jambo ambalo maafisa wa Umoja wa Mataifa wanasema huenda yakafikia kiwango cha uhalifu wa kivita, wakati ambapo idadi kubwa ya raia wameuawa ama kujeruhiwa. Msemaji huyo wa Baraza la Usalama wa Taifa la Marekani amesema Waisrael wamefanya juhudi za kupunguza vifo vya raia, lakini bado vinaendelea kutokea, na kusema kwamba ni maafa. Nimeongea na Profesa David Monda kuhusu mwelekeo huu wa mgogoro wa Palestina na Israel, wakati huu Israel inaendeleza mapambano na Hamas. Anaanza kuelezea kuhusu kuvuka mpaka kuingia Misri kwa mamia ya watu wenye uraia pacha kutoka Gaza.
Hata ingawa wakimbizi wengi wameweza kupita kule mpaka na kuingia Misri, lakini tusawo ya kwamba wengi wao wamejeruhiwa, hawawezi kutembea au hawawezi kupelekwa kwingine kwa sababu ya majeraha zao. Pia kuna watoto, kuna wengi ambao pengine wamepoteza familia zao, hawataki kuondoka, sio kwa sababu hawataki kuwawa, lakini wanahofu wakiondoka pengine hawatapata familia zao. Na cha kusikitisha pia ni kwamba Misri sasa hatujui kiwango kile cha wakimbizi ambacho kitaweza kukichukua, kwa sababu Misri pia ina shida zake pia za kiuchumi.
John Kirby ameshindwa kueleza kinaga ubaga kwamba Marekani inataka kusimamishwa mapigano, ikisema kwamba jambo hilo litakuwa linanufaisha Hamas, huku vile vile akitaka mwanya uwepo wa kupeleka misaada ya kibinadamu. Vile vile imekuwa ni ngumu kueleza kwamba kweli Israel imefikia kiwango cha mashambulizi yake ya uhalifu wa kivita. Hili linatoa picha gani kubwa kwa mgogoro huu?
Inaleta hali ya mkanganyiko zaidi, inaongeza ile hali ya sintofahamu, kwa sababu semaji John Kirby sasa vile anavyoongea, upande fulani anasema Israeli ina haki ya kujilinda, ina haki ya kwenda kule Gaza na kuongeza makali ya kijeshi, lakini upande mwingine tena anasema kwamba lazima kupatane kwa njia ambapo wakimbizi wataweza kusaidiwa, wale waliojeruhiwa kule Gaza waweze kusaidiwa, wapate maji, wapate vyakula vya dharura, na vitu hivi viwili haviwezi kuingiliana.
Ni Profesa David Monda akizungumza na Kumekucha Afrika kutoka New York, Marekani. Na mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, na sasa tunamrejesha tena Abdul Shakur Abud kwa ajili ya habari zaidi za dunia.
Marekani na China wazalishaji wakuu wa gesi chafu ya greenhouse wanatazamiwa kuanza Alhamisi kwamba watakuwa na mazungumzo juu ya hali ya hewa mwishoni mwa wiki huko California magharibi ya Marekani. Hiyo kuongeza kuongoza matumaini kuonge, na hivyo kuongeza kumradhi, na hivyo kuongeza matumaini ya kupatikana ufumbuzi kwenye mkutano wa kilele wa COP28 mjini Dubai. Mazungumzo haya yanafanyika kabla ya kuanza kwa ziara ya rais wa China Xi Jinping hapa Marekani. Taarifa ya Wizara ya Mambo ya Nje inaeleza kwamba mkutano huo wa siku nne utajadili miongoni mwa mambo mengine kuimarisha utekelezaji na juhudi za kuhamasisha mafanikio kwenye mkutano wa COP28. Viongozi wa dunia watakusanyika Dubai pamoja na wajumbe wa masuala ya hali ya hewa kuanzia Novemba 30 kwa mkutano huo wa Umoja wa Mataifa.
Tukielekea katika ripoti zetu, katika ufunguzi wa mkutano wa siku tatu unaoendelea jijini Johannesburg, Afrika Kusini, Umoja wa Afrika umetoa wito kwa bunge la Marekani kuongeza muda wa mpango wake wa biashara kwa bara hilo maarufu kama AGOA utakaomalizika mwezi Septemba mwaka 2025 wa kwa kati ya miaka 10 hadi 20, na kutaka marekebisho yoyote ya mpango huo yafanyike miaka ijayo. BMJ Muridhi amezungumza na mchambuzi wa siasa za kimataifa Peter Bigenda, na kwanza akamuuliza tathmini yake kuhusu wito huo wa Umoja wa Afrika.
Binafsi pia naunga maoni ya wadau anaposema kwamba wanaomba muda uweze kuongezwa walau kwa miaka 10, lakini vile vile nchi zetu za Kiafrika zisitegemee zaidi masoko ya nje. Ukitizama kile kinachojulikana kama intra-African trade ndani ya Afrika, hii intra-African trade iko katika kiwango cha hali ya chini sana. Ni swala baya, si kitu kizuri kutegemea tu masoko ya nje ili sisi kuweza kuuza bidhaa zetu, lakini nadhani ni wakati mwafaka pia kwamba endapo kesho milango ya AGOA itakuwa imefungwa, sisi tutategemea nini zaidi? Kwa hiyo nadhani ni wakati mwafaka kwa wadau husika kuanza kuona umuhimu wa soko la ndani ya Afrika badala ya kuendelea kutegemea haya masoko ya nje na hata masoko ya kimagharibi na mashariki.
Kamishina huyo wa biashara wa Umoja wa Afrika Albert Machanga pia amesema kwamba hata ingawa wanaitaka Marekani kuongeza muda wake, lakini Marekani yenyewe haitaruhusiwa kuleta bidhaa zake bila kutozwa ushuru katika soko huria la Afrika. Na hili linaendelea wakati ambapo, kama unavyojua, kuna mvutano hapa Washington ambapo kuna upande wa kisiasa ambao hautaki mpango huo ongezwe, hata ingawa Rais Biden mwenyewe na utawala wake pamoja na wademokrati wengi wanataka uongezwe muda.
Nadhani kama ulivyosema tu ni kwamba bidhaa za Marekani zinazoingizwa katika soko hulia hili la Afrika ni kwamba zitakuwa zinatozwa ushuru kwa mjibu wa taratibu zilizowekwa na mamlaka husika. Nadhani bunge la Marekani wanaona kwamba kwa nini sisi hawa tuwapatie fursa ya kuweza kuuza bidhaa zao kwetu bila masharti kama yale wanayotuwekea sisi. Kwa hiyo itakuwa ngumu kidogo kwa administration ya Biden kuweza kulishawishi bunge la Marekani kwamba jamani, tunaomba pamoja na haya tuendelee tuwaongezee muda na tuendelee na utaratibu huu wa AGOA. Nadhani ni swala ambalo italeta mvutano kidogo katika bunge, kuzingatia kwamba sasa hivi chama cha Democrat uungwaji mkono wake katika bunge sio kama ilivyokuwa hapo nyuma kidogo. Hawana ushawishi mkubwa wa kuweza kubadili policy kirahisi katika bunge hilo. Kama ulivyosema ni kwamba utaratibu huu wa AGOA au utaratibu huu wa kibiashara kati ya Marekani na nchi za Kiafrika unaelekea kuisha mnamo mwaka 2025.
Naam, basi huyo ni mchambuzi wa masuala ya kimataifa Peter Bigenda akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Johannesburg, Afrika Kusini. Aidea
Naam, tunasonga mbele na Kumekucha Afrika. Kama unajiunga nasi, tunatangaza kutoka Washington DC, na moja kwa moja tunaelekea kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo mahakama ya katiba ya taifa hilo ilipitisha majina ya wagombea urais hadi wale wapinzani wa rais Felix Tshisekedi wiki hii katika uchaguzi mkuu wa baadaye, na wao wakatoa angalizo kwamba tume ya uchaguzi lazima iwe huru haki, licha ya mengi yakiwa bado hayajafanywa kazi. Mwenzangu Patrick Ndwimana alizungumza na Hassan Kizunguruka kutoka Kinshasa, akamuuliza wamepokea vipi maamuzi ya mahakama ya kikatiba.
Hilo kwa kweli ndugu mtangazaji, sisi tumepokea kweli na shambra shambra, hususan kuhusu hali ya mwezi Katumbi ambayo ilikuwa inaleta sintojua kabisa, lakini kuona jinsi mambo yalivyopita, kwa kweli tumepokea na furaha na tumaini kubwa.
Kuna wagombea sita wakiwemo wagombea wakuu wapinzani wa rais Tshisekedi ambao walitoa taarifa pamoja, wanaiomba tume ya uchaguzi seni. Wanasema mchakato wa kabla ya uchaguzi uligubikwa na utata, wanataka kuwe na uwazi zaidi. Kuna baadhi ya mambo wanataka seni ifanye, kama vile kuorodhesha orodha ya wapiga kura na mengineyo, ili kuwe kuepukana na uwizi wa kura. Kwa nini hawa wagombea ni kama vile kidogo hawana imani na mchakato wenyewe? Unafikiri kwa nini?
Kufuatana na hiyo hali kweli, na inaleta changamoto, maana hayo ambao mashirikisha wanayotia mbele, ukifuata na muda sasa, muda unakuwa mfupi sana. Kuna baki kama vile wiki mbili hivi waanze kujitupatupa katika mambo ya kampeni, na kufuatana na hizo shuti ambazo wanatoa, mimi nakuwa najiuliza, hata wakongomani wengi wanakuwa najiuliza kama kweli uchaguzi utafanyika. Maana wenyewe wameapa kusema kwamba kama hayo masharti yao ya kukubaliwa, basi watachukua njia mbinu ili masharti yapate kukubaliwa. Kwa hiyo inakuwa kama vile kufuatana na jinsi seni yenyewe ilivyoundwa, ukianza tangia hapo awali, seni jinsi ilivyopeleka mambo yao, kwa kweli ilikuwa ni kama vile kivurugu tu. Hawakupeleka mambo kama jinsi sheria inavyosema, na mpaka leo wamefika katika kipindi hichi, inakuwa kama vile baadhi ya vitu bado vijatekelezwa vizuri ili kazi ipate kuendelea.
Unaposema vitu vyote viwekwe kwenye, yani kwenye mstari, hapo unamaanisha nini? Sababu hao wagombea sita wameomba mfano daftari la wapiga kura liwe liko tayari, lakini wameomba pia ramani ya vituo vya kupigia kura. Kulingana na sheria ya uchaguzi DRC, haya mambo yanafanyika lini?
Haya mambo ni mambo ambayo yanafanyika miezi mitatu, miezi minne kabla hamjafika katika mwezi wa uchaguzi. Ni vitu ambavyo, yani, kuna sheria, kuna mustakabali ambao unaonyesha jinsi sheria zitakavyokwenda. Wakizungumzia horodha mathalan, unakuta ni ile hali ambayo mtu akitaka kwenda kuchagua anakuta ile orodha inakuwa inaonyeshwa kiwazi katika kila ofisi ambao utaingia kwenda kuchagua, unakuta jina lako limepandikwa pale. Sasa yeye hiyo imekataa, imesema kwamba kufuatana na hali ya uchumi na kufuatana na hali yenyewe walivyofanya kazi yenyewe, haitakuwa na muda wa kuchapa vitu kama hivyo. Mtu atakuwa anakwenda yeye mwenyewe, anauliza, alafu majina atakuwa kwenye kompyuta. Sasa uniambie, mtu akiwa kama ubembe kule vijijini kule, huyo mtu atajuaje kwamba jina lake liko katika kompyuta? Na hii inakuwa sio zoezi.
Ni Hassan Kizunguruka akizungumza na Kumekucha Afrika kutoka Kinshasa, DRC.
VOA mitaani.
Leo katika VOA mitaani tunaelekea huko mkoa wa Hauti Katanga. Tunarifiwa kwamba madereva kutoka Afrika Mashariki, Afrika Kusini na Afrika ya Kati wameanza mgomo wa kutofanya kazi katika migodi mbalimbali kusini mashariki mwa Kongo kutokana na malipo mabaya. Ausere Malivika ametuletea ripoti hii kutoka Goma.
Sivyo la tufahamu tu kunaona tu karibira kuna panda depuis karibira tulikuwa uza 2500 to 2500 kapanda 3500 3500 kaikala ti yele madejuru tu kunaona mwa baprinye kunataka cheza 3600 3500 bo hatuye kama ni nini. Oui, barevandere yote iko 4000 ku barevandere yote ku 4000 bo iko na kosekase paske kwenda uza 1 litre 4000 utabeba batu ngapi mambo pate ile 4000 ndio natia pria taxi na kwa epe leve kursa sengsa tena haiko na makia tu 1000 fra 1000 sengsa hapa na pale 1000 fra 1000 sengsa bo tuko napata vile shida mambo ba clear kuzoea au vile nakuwa mwangufu unaona recette yetu na inapunguka chua karbira recette yetu kunapunguka
na ile nacha kazi inaharibika
kazi kabisa nakuwa ngufu sana selo sie tunasikia barimere kusema njia njoko mubaya njoo inatia karibire na panda bo. Tunaomba kwa sisi tunaomba wa autorite kama ni haki ni njia watu angalie njia karibire pite kama vile mwaeko bangalie si priba tume kushusha prima mbo si vile tupite kutupata kujiretuve kidoko.
Sasa guvernema kunaona nini? 5000 francs huse moya retour kama wana beba ta mzigo kidoko franga yote hata ushisha inabakia na bataksimene taksimene vile pana kubeneficie taksi ko bei makali bao vile pana kubeneficie unaona karibirana muna kushare
bo tutasemea baba clear yetu tutasema tusikilizane tu parce que kinye tutafanya haiko kidogo kidogo tu kinye tutapata tusikilizane tu batufahamu vile parce que karibiranjo iko natufaa hivi batufahamu bakliye kabisa bakuwe na pasesi ya kutufahamu itakuwa biesa
bo kazi ya taksi kwa pale hivi atuka problemoma atuka na situation yetu kwa traverse kwa matata doke unenda surtout kitu kwa tubulverse sana kwa kupria karibira karibira par exemple utapasha tia 2 litre kumoto 2 litre sangu tena kusire trouve na ba 18,000 asa 18,000 unanda sustraire sa ya karibira sa 7,000 bare vandere 8,000 asa ile pale nasikia na bakia sa zingine na 10,000 asa 10,000 so urezone patro urezone vile kwako unaona babezi yako vile kidogo kidogo atukana na kuwa tena matata bo tuko apiganisha tu kidogo kidogo hata iko apima ukatala basi tunaogopa tu basi kuiba usalire ba reputation tu kitu tunaogopa bo kitu nyetu tapasha lomba na bakubwa hichi yetu tana ba autorite ya yembi ko charger un probleme ele surtout ba petrolier ba takama ba hydrocarbure il faut ba faire moyen yote ba tungalele le probleme pale itakuta itaacha mwaka zitendelea bie mambo kitu kwa kusumbua mingi tu karbira sasa nitakuta vile akilia unakata bei hivi me anapima leo kudiskite sasa zingine ya kwanza unakatala ya pima katala ya tatu tutakuwa tu obligé uitike parce que ukiangalia bio kishinda journée mzima kwa parking hautapata kitu.
Mambo ya karibira tuko ateseka sana. Tuko atembea na mgulu kilometre na kilometre. Basi gouvernement kunaona nini bayama? Kitu yote ikuye magumu, chakula ikuye magumu, weli mashamba magumu. Basi sasa tutakuwa na muna kani. Omwe bashukishe ta karibira na muna tuazoea kukwendaka kushamba mbalimbali tutembeake na motota. Sasa inashindikana. Ile si yote sasa si bato benye siko aji avase wenenda tu mara moja tokia kulo kunanguka malazi ifo eti ya 2 litre 7,000 hasa anabeba mutu au 10,000 12,000 ye vile pana kubeneficie njo tunaona gouvernement angalia mambo ya sasa ile kusoko hapa karibu kuvili welipa 1,500
Naam, asante sana Usere Malivika, na hivi sasa tumkaribishe tena Abdul Shakur Abud tukamilishie matangazo kwa muktasari wa habari.
Ujumbe wa wataalamu wa haki za binadamu wanaojiriwa na Umoja wa Mataifa pamoja na mfuatiliaji maalum wa Umoja wa Mataifa kwenye maeneo ya Palestina unasema Alhamisi kwamba muda unapita kuweza kuzuia mauaji ya kimbari na janga la kibinadamu kutokea huko Gaza, na wanatoa wito wa kusitishwa mapigano. Kundi la wanamgambo wa Hezbollah huko Lebanon na ripoti kwamba limefanya mashambulizi ya mfululizo kwenye maeneo 19 Israel kwenye mpaka wao wa pamoja na kusababisha Israel kujibu mara moja, ikiwa ni mkesha wa kutolewa hotuba ya kwanza ya kiongozi wa kundi hilo linaloungwa mkono na Iran juu ya vita kati ya Israel na Hamas. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ametoa wito wa kubuniwa mkakati wa kimataifa wa pamoja na endelevu ili kukabiliana na hatari zinazotokana na maendeleo ya kasi ya teknolojia kompyuta AI. Guterres alitoa wito huo wakati wa mkutano wa siku mbili nchini Uingereza. Mwisho wa muktasari wa habari.
Na hapa ndo tunakamilisha matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mimi jina langu hapa ni Idi Ligongo, mwenzangu Abdul Shakur Abud, mwelekezi wetu ni Dadi Balawi. Kutoka Washington tunasema asubuhi njema.